إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نكاية زهوالا أزيشنم الله تبارك وتعالى كي أبيعيو كنيغو قرآن كريم سومي ربو i poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallame, i koji mu je dao ono što je slično Kur'anu kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallame: dat mi je Kur'an i ono što je slično Kur'anu, to jeste sunnet. Sunnet koji im je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame da pojasni općenitost Kur'ana, i sunnet sa kojim je došao, u kome se nalaze novi propisi koji nisu spomenuti u uzvišenoj knjizi Kur'anu. Nema sumnje da mnogi kur'anski i hadijski tekstovi ukazuju na vrijednost sticanja znanja i na vrijednost nauke. Islamski učenjaci su znanje podijelili u nekoliko vrsta, i od vrsta znanja ili oblasti koja se izučava u islamu jeste poznato znanje ili poznata oblast fikha, i to je sigurno jedna od najširih i najspecifičnijih oblasti zbog velikog razilaženja koje se znači može naći u ovoj oblasti. Riječ fikh potiče od glagola fekihe jefkahu, što znači razumjeti ili shvatiti. Kako kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Qalu ya Shu'aybu ma nafqahu kaseeran mimma taqul." Rekoše pripadnici Shu'aybovog naroda, kažu: "O Shu'ayb, mi ne razumijemo ma nafqahu." Ovdje nafqahu znači fiqh. "Lan ma nafqahu," ne razumijemo dosta toga što nam ti pričaš, to jest neće da razumiju. U drugom ajetu kaže uzvišeni: hatta iza belaga bejne seddejni vođede min dunihima kaumen la jekadune jefkahune kaula. La jekadune jefkahune fiqh. Za Dhulqarnejna kaže da je našao narod koji skoro nije razumijevao taj jezik. Nije razumijevao ono što se govori. Pa je znači fiqh nešto razumjeti, nešto shvatiti. Kaže uzvišeni: unzur kejfe nusarrifu l'ajat la'allahum yafqahun. Pogledaj samo kako mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili, da bi oni znači da bi oni to shvatili. Pa je fiqh nauka koja se bavi ispravnim znači razumijevanjem Kur'ana i sunneta u pogledu praktičnih obreda. Mi ćemo uz Allahu tebarake ve teala pomoć početi sa komentarom jedne knjige koja se bavi znači fikhom, a zove se Sahihu Fiqhi Sunne, koju je napisao Ebu Malik Kemal ibn Said Salim, jedan savremeni islamski učenjak, i to je bez sumnje jedna od najboljih i najvrijednijih knjiga fikha koje je napisana u ovo vrijeme, gledajući na njenu sažetost i na njenu vrijednost i argumentaciju kojom je znači došao, kojom je došao autor. No međutim, prije početka komentara ove knjige i poglavlja Tahareta, neophodno je napraviti jedan uvod što se tiče samog fikha i nakon toga neophodno je nešto ukratko progovoriti o samom razilaženju među islamskim učenjacima. Jer je fik znači poglavlje i oblast gdje su se islamski učenjaci razišli više nego što je pitanje, na primjer, akide ili nekih drugih nauka. Pa je neophodno znači ukazati na neke razloge i etiku razilaženja u islamu, da bismo znači lakše shvatali kada dođemo do nekog pravnog pitanja, da lakše možemo shvatiti zbog čega su se to islamski učenjaci razišli, iz kojih razloga i kako mi da gledamo na ta razilaženja i kako da ih rezonujemo, kako da ih na ispravan način rezonujemo. Islamski učenjaci su podijelili fik u nekoliko oblasti. Najpoznatiji od njih su el-ibadat, a to su obredoslovlja gdje ulazi taharet, namaz, post, zekijat, hadž, džihad i druge oblasti. Potom imamo poglavlje el-muamelat, a to je poslovanje. Tu ulaze isto tako razne podoblasti kao što je kupovina, prodaja, iznajmljivanje poslovnih prostora, pozajmljivanje imetka i slično tome. Imamo treću oblast koja se zove el-munakehat, a to je bračno pravo. Znači od pripreme za bračnu vezu i sklapanje ugovora do razvoda braka i brojne znači druge stvari koje se vežu za ovu tematiku. Imamo također el-irs, a to je nasljedno pravo, koje ima djelomično veze sa prethodnim el-munakehat, sa bračnim pravom, i ima znači isto tako, imaju isto tako samostalna pitanja koja se tiču nasljednog prava, koja nisu ili vezana za bračno pravo. Imamo također el-ukubat, to je kazneno ili krivično pravo, znači kojim se sankcionišu ljudi koji su znači počinili šerijatske prestupe, i neke druge oblasti znači fikha koji su spomenuli islamski učenjaci. No međutim, ovih pet, oni su najbitnije znači oblasti, najpoznatije oblasti u šerijatskom pravu, fikhu. Nije nikome skriveno da je fik jedna od najvrijednijih oblasti ili od najvrijednijih nauka u islamu, zbog toga što fik duboko zasjeca u sve pore čovjekovog života i da čovjek musliman koji pazi na svoju vjeru treba da poznaje fik, i potreban je fikskog znanja svakodnevno. Potreban je tog znanja koliko je potreban hrane i pića. Jer neće ga proći ni jedan dan u njegovom životu, a da mu nije potrebno na desetine puta da se prisjeti fikskih propisa, počevši od njegovih obredoslovlja ili od njegovog međusobnog poslovanja sa ljudima ili bračnog prava ili nasljednog prava ili kaznenog krivičnog prava i tako dalje. Tako da je znači da ove činjenice daju vrijednost ovoj nauci. Što se tiče islamskog fikha, on je kroz istoriju islama prošao kroz različite etape od poslanika sallallahu alejhi ve selleme kroz stoljeća znači islama. Što se tiče fikha, u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme on nije bio zapisan u knjigama kao što to danas imamo, nego je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme poučavao ashabe fikskim propisima. Uzimali su znači od njega te propise gledajući direktno, na primjer, kako se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme abdesti, kako klanja. Pitali ga direktno za pitanja koja im nisu jasna, po pitanju zekijata, po pitanju hađa, za njim skupa obavljali znači ta obredoslovlja, tako da im znači nije bilo teško doći do istine, i one najistinitije istine, znači pored koje nema znači pogreške, a to su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, zato što je on bio nepogrešiv u pitanjima vjere. Pa je ashabima bilo najlakše da poznaju fik jer su ga uzimali sa najčistijeg izvora, znači direktno sa objave koju je imao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. No međutim, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ashabi su se razišli po raznim zemljama, jedni odoše u Hidžaz, drugi odoše u Kufu, Basru, Egipat i u brojne, znači u Jemen i u brojne druge zemlje koje su tada bile, znači jeli pristupačna muslimanima. Pa su nailazili na razna pitanja sa kojim se nisu susretali u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili ih nisu zapamtili od Allahovog poslanika, pa su bili prinuđeni da sami ijtihade, da traže, znači, šerijatsko pravna rješenja za dotična pitanja. Pa su tako govorili shodno, znači, znanju koga su imali, shodno ajetima koje su poznavali, njihovim povodima objava i znači komentarima koji su došli od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A ako ne bi to našli, onda bi sami samostalno, znači, ijtihadili. Pa je tako dolazilo do razilaženja, jer svaki ashab je imao, znači, način ili put ili metod kojim je tumačio određeni propis, ili kada bi se pojavila neka stvar koja nije bilo u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, tada bi koristio, znači, one opće argumente, opće propise, a ako ne bi, znači, mogao, onda bi činio analogiju, kijas, ili na kraju koristio zdrav razum i logiku. Pa se je tako, znači, desilo razilaženje među ashabima, naročito ako znamo činjenicu da ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pored toga što su odabrana generacija i što su najbolji ljudi, nisu poznavali sve propise. I nema ni jednog ashaba, čak ni najbolji od njih Ebu Bekr, nije poznavao sve propise s kojima je došao, znači, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pa ćemo tako naći ashabe da su možda, da im je promaklo da upoznaju osnovne propise islama. Pa na primjer, Ibnu Omer je poricao potiranje po mestvama. Ibnu Omer, za koga kaže Ibnu Hadžar i šehol islam Ibnu Tejmije, da je najžešće slijedio sunnet, i kaže Aisha u predaji koju bilježi Imam Ahmed u svome dijelu El Fadail, kaže: nisam nikada vidjela nikoga da više slijedi sunnet poslanika sasvim i da je žešći u tome od Ibnu Omara. No međutim, pored toga, Ibnu Omer nije poznavao jedan obični propis koga poznaje izrazita većina muslimana danas, a to je potiranje po mestvama. I to u vrijeme svog halife Omera radijallahu ta'ala anhu, znači nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa mu je, znači, promakao ovaj propis, pa nakon toga kada je saznao, onda je to i sam praktikovao, i došlo je kod imama Malika u njegovom muveti da ima Omer potirao, da je Ibnu Omer nakon toga potirao po svojim mestama. Pa je, znači, čuši propis, odmaga primijenio, ali ga nije prvenstveno poznavao. Isto tako Ebu Hurajre radijallahu anhu je porekao da čovjek koji ustane džunup nakon što ostane zora može postiti taj dan. Znači, čovjek zaspao na veče i ustao nakon nastupa zore, no međutim bio je džunup, svjesno ili nesvjesno. Ebu Hurajra kaže: takav čovjek ne može postiti, mora napostiti taj dan. Kada je to čula Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže: subhanallah, bila sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme i on je budio se džunup nakon zore i postio je. Pa je nakon toga Ebu Hurajra govorio, kaže: Aisha je učenija od mene, to su pitanja intime poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ona to zna bolje. Pa je, znači, onda nakon toga Ebu Hurajra vratio se s ovoga mišljenja kako bilježi Ahmed ibn Abi Shejbe, pa je nakon toga govorio: čovjek koji ostane džunup može postiti. Znači, mora se okupati, nakon toga klanja normalno sabah namaz i posti taj dan i ne mora nikakvu iskupinu, znači ne mora se iskupiti, niti mora bilo šta drugo učiniti, njegov post će biti ispravan. Isto tako ima Muslim bilježi u svome sahihu da je Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu ta'ala anhuma, kada bi ga neko od žena upitao pitanje gusula, govorio je da žena koja kada se gusluje od dženabeta mora da rasplete svoje pletenice. Kada je to čula Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže: subhanallah, čudan li je Abdullah ibn Amr, kaže: zar neće ženama narediti da obriju svoje glave? Odakle mu to? Kaže: ja sam se kupala sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, bili smo džunupi jedno i drugo, kupali smo se iz jedne posude i kaže: nije mi naredio da raspletem svoje pletenice, nego sam samo tri puta posula, znači, vode po svojoj glavi. Pa je, znači, Abdullahu ibn Amru ibn al-Asu, poznatom ashabu i učenjaku, promaklo pitanje da žena ne mora, znači, raspletati svoje pletenice kada se kupa od dženabeta. Dovoljno je, znači, da pospe samo vode po kosi, da dođe voda, znači, do kose, dok je drugačiji propis što se tiče hajda, i o tome ćemo, inšallah ta'ala, kasnije govoriti. Kaže Aisha: čudan li je, kaže, njegov postupak i njegove riječi. Ja sam to činila sa poslanikom sa osrem, pa mi nije naređivao da raspletem svoje pletenice. Nakon ashaba dolaze tabiini. To su znači učenici ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Spomenuli smo da je među samim ashabima bilo razilaženja zbog različitih shvatanja ili pristupačnosti određenih šerijatsko-pravnih argumenata. Tabiini su uzimali znanje od ashaba. Pa bi jedan tabiin uzimao znanje od različitih ashaba, kao na primjer što je pitanje Mudžahida koji je imao 90 učitelja od ashaba. Pa je uzimao znači znanje od različitih ashaba koji su na određena pitanja znači gledali sa različitih aspekata. Pa se je razilaženje u vrijeme tabina znači još više povećalo. Jer tada nije, naravno nakon smrti ashaba, nije bilo nikoga kome bi se mogli vratiti što se tiče sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, imali nešto direktno od Allahovog poslanika, pa ono što su slušali od ashaba prenosili su znači od hadisa i shodno njihovom razumijevanju, znači praktikovali su određene propise. Nakon toga pojavljuju se i imami mezheba, poput imama Ebu Hanife, iako mnogi učenjaci kažu za imama Ebu Hanifu, radijallahu ta'ala anhu, da je on bio tabiin, znači da je vidio Enesa ibn Malika i neke druge ashabe, iako nije prenosio direktno hadise od njega, međutim kažu da ih je vidio za svoga života i time bi se smatrao i ulazio bi znači u skupinu tabiina. Potom dolazi imam Malik koji je nešto mlađi i nakon toga dolaze znači islamski učenjaci i taj se fik znači prenosio sa generacije na generaciju, a svaki od tih imama je imao svoje učenike koji su učili od njega znanje i prenosili to znanje sa generacije na generaciju, iako nikome, ovo je bitno naglasiti, da nikome od tih imama nije bio cilj da napravi vlastiti mezheb i da ima svoje učenike koji će ga slijediti i tako dalje, ne, nego je bio znači čovjek koji je poučavao ljude vjeri, no međutim htio je uzvišeni Allah te barak je otala zbog njihove iskrenosti i njihovog obilnog znanja koga su posjedovali, htio je znači da prenese to znanje generacijama koji dolaze nakon njih. I nakon toga se znači fikh prenosio dok nije došlo bilježenje i pisanje fikha, što je bilo znači u stoljećima nakon bilježenja i pisanja hadisa, pa svaki od mezheba ima svoja poznata kapitalna djela na koja se danas vraćaju sljedbenici tih mezheba ili učenjaci općenito, pa na primjer mezheb imama Ebu Hanife ima brojna svoja djela. Od najpoznatijih djela jeste Al-Mebsut od imama Serhasija i Bedaju Sanaja od imama El-Kasanija i brojna druga djela kojim se znači koriste hanefijski učinjaci, kao što je Tebinul Haqaiq kod imama Ezeila'ija i druga djela. Tako Malikijski mezheb ima od Ibn Abdul Berra poznata djela Etemhid ili Stizkjar, ima Al-Muntaka od imama El-Bađija i ima na primjer djelo Hašijet od Dusuki od imama Dusukija, Ez-Zahira od imama Karafija i brojna druga djela. Šafijski mezheb ima Al-Međmu'a od imama Neovija, ima Al-Vosit od imama Gazalije, ima Mughnil Muhtađ od imama Širbinija i ima znači brojna svoja druga djela, kao što su Al-Hawl Kebir od imama Al-Mawardija i druga djela. Hanbelijski mezheb ima djela kao što su Al-Mughni od imama Ibn Kudame, Al-Insaf od imama Al-Merdawija, Šerhu Zerkeši od imama Zerkešija, Al-Keshaf od imama Behutija i brojna druga djela. Pa je znači, Zahirijski mezheb, poznati Zahirijski, ima Al-Muhalla od Ibn Hazma. To su znači neka od najbitnijih djela u kojima je zabilježen ovaj fik. I ova se znači djela vezana isključivo za jedan mezheb. Za jedan mezheb znači ispominju argumente ili mišljenja učenjaka tog mezheba. Dok imamo s druge strane brojna djela koja su napisana, tiču se fikha, ali nisu vezana striktno znači za jedan mezheb i od tih djela jeste djelo sa kojim ćemo se mi inšallah htjela družiti u našim narednim predavanjima, to je djelo Sahihu Fiqh i Sunne, koje je štampano u 4 toma. Nije se znači autor ograničio striktno na držanje, znači steđenje jedne šerijatsko ili fiksko pravne škole, nego je znači shodno argumentima odabirao prioritetnije mišljenje.
نفخ كل يوم بالروح بالدم نفديك يا شهيد نفخ كل يوم بالروح بالدم سنقهر اليهود نفخ كل يوم بالروح بالدم نفديك يا شهيد نفخ كل يوم بالروح بالدم سنقهر اليهود وتصبح الحجارة الصغيرة قذائفا قذائفا وتصبح الحجارة الصغيرة قذائفا قذائفا مقتولهم تجراحهم نجري بها وراءهم ويهربون 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 ويهربون
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mi živimo u vremenu kada je bez sumnje povećalo se razilaženje među muslimanima u svakom pogledu, a naročito po pitanju znači njihove vjere, odnosno fikskih pitanja koja se tiču znači ove islamske oblasti. Osnova kod ummeta islamskog jeste da je to jedan ummet jedinstven, kako kaže uzvišeni, وَإِنَ هَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ Ovaj ummet je jedan ummet, jedinstven ummet, ja sam vaš gospodar, pa me se bojite. Pa je znači razilaženje u islamu pogrdno. Svaka vrsta razilaženja u islamu je pogrdna. No međutim, neke od ovih vrsta ne mogu se izbjeći. Mi često čujemo hadis da se kaže اِحْتِلَافُ أُمَّتِ رَحْمَةً razilaženje u mome ummetu ili razilaženje moga ummeta je rahmet. Ovo nije hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ne smije mu se pripisati. Ovo je izmišljen hadis koji nema svoje osnove. Kako kaže Imam Ibn Hazm, ako je razilaženje ummeta rahmet, onda moramo razumjeti shodno principu suprotnog razumijevanja da je ujedinjenje ummeta i jedinstvenost da je to kazna i azab ummetu. Jer ne može biti i razilaženje i ujedinjenje i jedinstveno znači ummeta ne može biti na istom stepenu, pa moraju biti različiti. No međutim, neka razilaženja ne mogu se izbjeći. Razilaženja u islamu dijele se u dvije vrste. Prva vrsta jeste ili bolje kazati mesele oko koji se ljudi mogu razići, dijele se u dvije vrste. Prvo je vrsta kod koje nije dozvoljeno u stvari da se ljudi razilaze zbog toga što su se islamski učenjaci složili na tim pitanjima. Pa tu ko bi se razišao, on bi se smatrao da je zabludio, da je u zabludi, a može u mnogo slučajeva da čak i počini djela koja ga izvode iz vjere. Znači, pitanja kod koji postoji konsensus islamskih pravnika nije dozvoljeno nikome da se razilazi. Pa, na primjer, pitanja da je alkohol haram, da je namaz obavezan, da je nemoral haram i slično tome, da je obaveza ili da je vađi biti dobročinitelj prema roditeljima i slično tome, oko tih pitanja ne smije se niko razilaziti, ne smije imati suprotno mišljenje, jer su to stvari koje se poznaju u islamu i koje su jasne. Druga vrsta pitanja jesu mesele oko kojih postoji razilaženje. I one se dijele u dvije vrste. Gdje je razilaženje razumljivo i shvatljivo i gdje ima svoje mjesto i gdje razilaženje nema svoga mjesta. Pa razilaženje koje ima svoje mjesto jeste razilaženje kod koga se je razišao selef ili naše prve generacije ili imame mezheba i slično tome i imaju znači argumente kojima dokazuju mišljenje koje zagovaraju. A pitanja kod koji nije ispravno da se razilaze jesu pitanja koja nemaju svoje osnove. Da bude, na primjer, nekome argument, kaže, ljudi pričaju, tako se je činilo prije i slično tome. To nisu argumenti. Jer argumenti u širijatu se, znači, striktno vežu na Kur'an i na sunnet i na postupke i na postupke ashaba. Da bismo shvatili zbog čega se učenjaci razilaze, neophodno je da znamo odakle su oni uzeli argumente kojim dokazuju. Ponekad neki učenjak dokazuju argumentom iz Kur'ana, drugi iz sunneta poslanika sa osrem, treći iz konsensusa islamskih učenjaka, četvrti uzima kijas, peti uzima postupke stanovnika Medine. šesti uzima na primjer govor ashaba i slično tome. Moramo znači na koji se argument poziva. Onda koji je put uzeo u dokazivanju? Da li je uzeo el istihsan, a to je princip pravničkog preferiranja, ili uzeo sedu zaraja, preventivno pravničko sankcionisanje, ili uzeo istishab, a to je ostanak na osnovi dok se ne ustanovi suprotno dotičnom propisu, el masalihul mursale, opća korist ili javni interes, ili uzeo el urf, a to je običajno pravo, ili uzeo mefumul muhalefe, princip suprotnog razumijevanja, ili uzeo el aklu selim, zdravu logiku i slično tome. Znači da bismo shvatili zbog čega je došlo do razilaženja, moramo znati odakle je dotični učenjak ili skupina učenjaka određene pravne škole, odakle su uzeli argumente kojim dokazuju. I svakako kada gledamo argumente kojim su oni dokazivali, moramo to uzimati iz njihovih dijela. Nećemo uzimati, na primjer, mišljenja hanefijskih učenjaka iz dijela učenjaka šafijske pravne škole ili obratno. Ne, nego ćemo znači mišljenja svakog od mezheba uzimati direktno znači iz njihovih dijela. I samo na takav način znači možemo ispravno sagledati određeno pitanje kod koga su se ili oko koga su se razišli islamski učenjaci. Mi moramo shvatiti da je razilaženje ovo neminovno. Pored toga što razilaženje nije pohvalno, uzvišeni Allah je htio i svoje mudrosti velike da se desi to razilaženje. Da se desi to razilaženje, da nas ispita i da nas iskuša. Kaže šejhul Islam Ibn Tejmije u komentaru Allahovi Đelešanu riječi o Davude o Sulejmane iz Jahkumani fil Hars iz nefešet fihi ganemul qavmi okunna li hukmihim šahidin fe fahemnaha Sulejman. I Davud i Sulejman kad su sudili onoj dvojici ljudi kada je stoka jednog od njih opasla ljetinu drugog čovjeka, pa je presudio Davud a.s. na jedan način, a presudio Sulejman a.s. na drugi način. Pa kaže uzvišeni, فَتَحَمْنَهَا Sulejman. I mi smo Sulejmanu ovdje dali razboritost, da to bolje razumije od njegovog oca Davuda. وَكُلَّنْ أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. I svakom smo dali od njih mudrost i znanje. No međutim, ovdje je Sulejman a.s. bio bliži pravom odgovoru. Kaže šejhul Islam Ibn Tejmije, ovo su, kaže, dvojica poslanika. Otac i sin poslanici i sude po jednom pitanju i razilaze se. Po istom pitanju su sudili, a poslanici dobijaju objavu ujutro i naveče, pa su se razišli. Pa kaže onda, šta je sa ljudima koji dolaze nakon njih? Znači, ova nam predaja neminovno ukazuje kako su lijepe riječi šejhul Islama Ibn Tejmije, da se ljudi razilaze, ako su se razišli poslanici, i ako su se razišli ashabi i tabiini, i učenjaci prvih generacija, nemoguće je da se nakon njih umetu jedine na određenim pitanjima. Postoji razilaženje. No međutim, pristup tim razilaženjima, on je bitan. Znači, kako će ljudi rezonovati jedni i druge i kakva će mišljenja imati jedno drugima nakon tih razilaženja. Razilaženja se dešavaju, znači, iz različitih razloga. Različiti razlozi ili uzroci bivaju tim razilaženjima. Na primjer, jedan od razloga ili uzroka zbog kojih se dešava razilaženje jeste nedefinisanost značenja nekih šerijatskih dokaza. Imamo neki šerijatski dokaz i ne sumnjamo da je on ispravan, na primjer ajet iz Kur'ana, prenesen mutevatir putevima kao svi drugi ajeti i kompletan Kur'an, i nema muslimana da poriče, znači, vjerodostojnost ajeta, no međutim, samo dokazivanje određenim ajetom ili razumijevanje određenog ajeta na određeni način bit će sporno ili prihvatit će dijalog ili raspravu ili prigovor. Naprimjer, uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže el mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. I žene koje su raspuštene na sobom čekaju tri kurua. Šta je kuru? Da li je to čisti period ili je to mjesečnica? Tu postoji veliki spor među islamskim učenjacima. Pa koji to tefsire kao čisti period imaju znači propis koga izvlače iz ovoga ajeta. A koji tefsire da je to jedna mjesečnica, odnosno jedan period u kome žena dobiva svoju mjesečnicu, a ne čisti period, imaju svoj tefsir. Pa svako od njih znači gleda na ovaj ajet iz različitog ugla. Ponekad se znači pojavi jedna riječ da ima dosta različitih značenja. Recimo riječ Edin, poznata riječ je li kao vjera, u arapskom jeziku ima preko 50 različitih značenja. Riječ din ima preko 50 različitih značenja. Riječ din može značiti pokornost, a riječ din isto tako može značiti nepokornost u arapskom jeziku. Kada ova riječ dođe u kontekstu, kako ćemo shvatiti šta je ciljano? Nemamo jasnog argumenta iz Kur'ana ili Suneta da nam kaže ciljano je to i to, nego znači moramo iz konteksta razumijevati. Budući da ljudi različito shvataju, različito razumijevaju, njihovi stepeni znanosti su različiti, potpuno je logično i objektivno i realno da na različite načine protefsire ili protumače određenu riječ. A kada se protumači određena riječ na različite načine, sigurno tada dobivamo nekoliko mišljenja i različiti propisa. Isto tako, jedan od razloga razilaženja jeste vjerodostojnost određenih argumenata. Ovo je vezano za sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Na primjer, dođe hadis, pa jedan dio učenjaka ga smatra vjerodostojnim, a drugi ga smatra nevjerodostojnim. Oni koji su hadis ocijenili slabim i odbacili ga, neće iz njega uzimati propis, nego će se vraćati na neke druge argumente koji možda nisu jasno kao dotični po njima slab hadis, nisu znači precizirali propis po određenom pitanju. Dok će drugi učenjaci uzeti taj hadis kao validan i kao argument i na osnovu njega će suditi. Pa znači dođe do razilaženja. Ili recimo, jedan hadis je došao do određenog učenjaka, a drugi hadis nije došao. Pa svako od njih govori shodno onome znači što je do njega došlo od argumenata. Spominjali smo znači prethodno pitanja da do Ibnu Omara nisu došla pitanja potiranja po mestvama, do Ebu Horeire da određene stvari nisu došle, do Abdullaha, Ibnu Amra, Ibnu Lasa i tako dalje. Isto tako, jedan od razloga zbog koga se islamski učenjaci razilazili jeste priroda arapskog jezika. Ibnu Abbas kaže za arapski jezik da je hammalatul auđuh, da je to jezik koji se može znači koji je elastičan i koji se može tumačiti na različite, koji se može tumačiti na različite načine. Svakako ovo tumačenje ima svoje principe, ima svoja pravila. Da ne bi neko pomislio da može doći neko i tumačiti riječ kako hoće, budući da arapski jezik elastičan, može tumačiti po svojim željama i protivama. Ne, nikako ni to nije tako, već mora znači vraćati se na tefsir, na komentar islamskih učenjaka, fakiha, muhadisa, lingvističara i tako dalje. Na primjer, riječ el-ain u arapskom jeziku može imati nekoliko značenja. Riječ el-ain znači oko, ali može značiti, na primjer, i izvor. Ainul ma, kada kažemo ainul ma, to je izvor. Ili da kažemo ainul kaum, to je čovjek koji uhodi nekoga. Čovjek koji uhodi nekoga, špijun. Možemo kazati za šems, za sunce, da je ain. Za sunce se kaže da je el ain i tako dalje. Znači, ova riječ može imati različita značenja. Kada dođe u određenom kontekstu, ne možemo znati znači šta se cilja osim na osnovu konteksta da prosudim. Isto tako, razilaženje po pitanju određenih pravila ili principa koje su postavili islamski učenjaci. Na primjer, većina islamskih učenjaka uzima validan izvor u šerijatu, kijas, analogija. Dok recimo zahirijski pravnici odbacuju kijas i ne prihvataju ga. Pa gdje god dođe pitanje kijasa, doći će razilaženje između džumhura ili većine islamskih učenjaka i zahirijske pravne škole. Isto tako po pitanju ama i hasa, opći i posebni, što se tiče argumenata, imamo opće i posebne argumente. Imamo mutlak mukajed, imamo ograničeni i neograničeni, imamo muđmel i mufeser, podrobno pojašnjeni i sažet, imamo mubhem i mubejen, nepoznati poznat, imamo hakikatu i međaz, imamo znači pravo istinsko značenje i alegorijsko ili znači simbolično značenje i tako dalje. Pa dođe do razilaženja znači među samim argumentima. Jedan od argumenata u koju od ovih skupina spada, i kada se taj argument stavi u dotičnu skupinu, ako se stavi isti argument u dvije različite skupine, odmah će biti različit propis. pa dođe znači dođe do razilaženja. Isto tako, jedan od razloga razilaženja jeste razilaženje u procjeni specifičnih situacija, da li je u nečemu korist ili šteta. Pa neki kažu da je u tome šteta, da se tako i tako učim, da se o tome govori, a drugi kažu da je korist. Pa dođe do samog razilaženja, znači među učenjacima. U svakom slučaju, znači, razilaženje među islamskim pravnicima ima svoje razloge. Nije razilaženje došlo po njihovoj želji i volji, nego je, znači, došlo s određenim razlozima koje šerijat svakako toleriše. Znači, razilaženje je neminovno. Razilaženje je neminovno. Ako znamo da je ovo razilaženje neminovno i tome svjedoči istorija, moramo znati kako da se mi kao muslimani postavimo prema ovim razilaženjima. Hoćemo li tolerisati ova razilaženja ili ćemo jedni druge osuđivati ili jedni druge vrijeđati i slično tome, ili ćemo postupiti, znači, kao što su postupila ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je svako od njih je uvažavao, znači, mišljenje svoga brata koje je bilo građeno na validnim šerijatsko-pravnim argumentima. Prvo, čovjek kada govori o određenom pitanju mora biti daleko od sljeđenja strasti. Ne smije, znači, slijediti strasti, nego mora biti realan i pravedan da dođe do šerijatskog propisa. Druga stvar. Mora imati lijepo mišljenje o čovjeku koji ima drugačije mišljenje. Ne smije ga vrijeđati i omalovažavati. Ako brat musliman ima različito mišljenje od onoga koga zastupaš, ne smiješ ga omalovažavati, ne smiješ o njemu nikako imati ružno mišljenje. Ovo je što se tiče muslimana. Što se tiče nemuslimana, to je drugačiji propis. Ne smije, znači, čovjek vrijeđati onoga koga smatra da nije u pravu. Pogledajmo naše hadijske stručnjake kako su govorili. Čovjek, na primjer, lagao na sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, izmišljao hadise, kada govore o njemu kažu kezab, kažu lažov. Ili kažu deđal, da je deđal bio. Ili kažu saqit, da je bio ništavan. I zaustave se na toj jednoj riječi. Nisu ga nakon toga vrijeđali. On njemu pogrdno govori, da kažu slagao je tu, kazao je to, učinio je to i tako dalje. Ako se kaže za njega lažov, to je dovoljno. Ne treba više ništa pojašnjavati. Nisu, znači, govorili o njemu ružno i pogrdno stranicama, nego bi spomenuli ako ima nešto dobrih osobina, znači ako ima nešto dobrih osobina, a spomenuli bi isto tako loše osobine, kao na primjer da je imao slabo pamćenje i slično tome. Treća stvar koju je neophodno uobzirti kod razilaženja jeste da se razilaženje ili propis razilaženja mora vratiti Kur'anu i Sunnetu, da bismo došli, znači, do ispravnog mišljenja. Pa kada se raziđe učenjak sa učenjakom, ili džemat sa džematom, skupina ljudi sa skupinom, ili pripadnici jedne pravne škole sa pripadnicima druge pravne škole, ili daija sa dajom i slično tome, obaveza je svima da se vrate Kur'anu i Sunnetu i da potraže u njemu razilaženje. Ne samo to, kada se raziđe čovjek sa svojom ženom, nije dozvoljeno da kaže bit će kako ja kažem i završeno. Nego treba kazati bit će kako kaže Allah dželešanu i kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa se vrate Kur'anu i Sunnetu i nađu zajedničku riječ, jer je Kur'an i Sunnet ovaj vodilja čovjeka kroz ovaj život. Isto tako, ako se čovjek razilazi sa nekim, mora sa njim razgovarati, raspredati na najljepši mogući način, bez grubih izraza, fraza, vrijeđanja i slično tome. Uzvišeni Allah tebareke ve teala kada nam govori o sljedbenicima knjige kaže: "Vođadilhum billati hiye ahsan." I sa njima se na najljepši način raspravljaj. Ako čovjek mora raspravljati na najljepši način sa onima koji ne vjeruju u Allaha tebareke ve teala i koji o svome stvoritelju govore pogrdno, da ima dijete i slično tome, kakav je onda slučaj sa muslimanima koji svjedoče da nema drugog Boga osim Allaha i da nastoji da voli istinu, no međutim možda nije u određenom pitanju pogodio istinu? Onda nema sumnje da čovjek mora sa njim raspravljati na najljepši mogući način. A uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "Idda billati je ahsan, fe iza allazi bejneke o bejnehu adavetun, ke ennehu volijun hamim." i ti zlo dobrim uzvrati, pa ćeš vidjeti kako ti onaj zagriženi neprijatelj bliskim prijateljem postaje. Jer čovjek želi, kada raspravlja sa nekim, želi mu dostaviti istinu. Želi ga ubijediti u istinu. A ne možeš ga ubijediti na grub način, nego moraš ga, znači, ubijediti na lijep način i da imaš lijep pristup, jer, znači, lijepa riječ, što kaže naš narod, gvozdena vrata otvara, a ako mu kažeš grubu riječ, ti si zatvorio vrata između sebe i njega, možda čak i zauvijek. Kada je jedan čovjek kazao jednom od učenjaka Selefa grubu riječ nakon što se razišao sa njim, kaže mu: polako Allahov robe, kaže, Allah je naredio onome koje je bio bolji od tebe da kaže onome koje je gori od mene ljepše nego što si ti meni kazao. Kaže, Allah je naredio Musa'u, koji je bez sumnje bolji od tebe, da kaže Faraonu, koji je bez sumnje gori od mene, drugačije nego što si ti meni rekao. Rekao je uzvišeni: izheba ila Firaune, innehu taga, fekula lehu kaulen lejinen leallehu jetezekerovu jahša. Idite vas dvojica Faraonu, Musa i Harun, i recite mu, kaže, lijepe riječi, blage riječi. On se osilio na zemlji, ali pored toga recite mu lijepe riječi, ne bi li se on pobojao i ne bi li razum u svome došao. Pa ako čovjek, znači, treba govoriti tom najvećem zločincu koji se pojavio na zemaljskoj kugli, koji je za sebe božanstvo prizivao, treba mu govoriti lijepe riječi, blage riječi, šta je onda sa muslimanima? Sigurno da čovjek treba svome muslimanu, bratu muslimanu, kazati lijepe i blage riječi, što će sigurno biti put i način da prihvati od tebe istinu kojoj pozivaš. Isto tako, kada čovjek gleda određeno pravno pitanje, mora uzeti sve argumente. Nije mu dozvoljeno da uzme argumente određene pravne škole ili argumente koji podupiru njegov stav, a da zanemari drugi argumente koji se prividno kose sa argumentima koje on posjeduje. Svakako, neće dolaziti nikada do te stvarne kontradiktornosti između argumenta, jer je to objava od Allaha tebareke ve teala, kako sa strane Kur'ana, tako sa strane i sunneta. No međutim, čovjek mora, znači, uzeti argumente i pomiriti i raditi po svemu što je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesaleme, i ne smije, znači, ništa od toga odbaciti. Isto tako, čovjek mora ovdje imati na umu i praviti razliku između pitanja kod kojih postoji konsensus islamskih pravnika i kod pitanja kod kojih postoji razilaženje. Pa tamo gdje postoji konsensus, tamo čovjek može biti čvršći u svojim stavima i odlučniji, i da čovjeku kaže da mu nije dozvoljeno, znači, da ima tu različito mišljenje od onoga na čemu se složi islamski učenjaci, i čak mu je dozvoljeno da osudi njegovo mišljenje, pa ponekad i na grublji način, jer je to sigurno i bez sumnje pogrešno. Pogrešno je, znači, bilo koji stav koji se kosi sa konsensom, on je pogrešan. I između pitanja kod kojih se razišli islamski učenjaci i postoji razilaženje od davnih vremena, ili pitanja koja se pojavila u naše vrijeme, koja nisu bila poznata ranijim generacijama, pa nisu raniji učenjaci iz potonjih generacija nisu ni govorili, znači, o tim pitanjima, mora praviti razliku između ove dvije skupine. Pa ako je, znači, ako razilaženje ima svoga mjesta i postoji ulema koja je bila, znači, poznata u islamskom ummetu kao ulema, ima različite stavove, onda nije čovjeku dozvoljeno da grubo, znači, da grubo tu nastupa, nego će, znači, nastojati shodno argumentima da ubijedi čovjeka koji ima različito mišljenje u ono što smatra ispravnim, a ako ne prihvati, nakon toga ostaju muslimani, braća, i ne smije, znači, ništa da poremeti to njihovo bratstvo koje je sklopio uzvišeni Allah tebarek ta'ala među njima riječima: innemel mu'minune ihve, vjernici su braća, i ne može nakon imana i vjere, znači, ne može ih razdvojiti. Ne znam koliko, o kojim pitanja, znači, o broju pitanja, o kom broju pitanja da se radi, nakon njihovog imana i nakon njihovog vjerovanja. Isto tako, treba čovjek da ima na umu onaj koji je odabrao određeno mišljenje pa ga smatra neispravnim, je li njemu bio cilj da odabere neispravno mišljenje ili je želio zaista istinu pa pogriješio. Jer nisu isti dvojica, kako kaže Alija radijallahu anhu, nisu isti čovjek koji hoće istinu pa pogriješi i čovjek koji hoće neistinu pa pogodi. Svakako da je bolji čovjek koji hoće istinu pa pogriješi. Jer on je htio istinu, no međutim pogriješio nesvjesno. I to mu se desilo jedan put. A nakon toga će uvijek ili u većini slučajeva će odabrati istinu. Dok čovjek koji hoće neistinu pa slučajno pogodi, on je odabrao slučajno jedan put istinu, to nije njemu bio cilj, on hoće neistinu i on voli neistinu. Pa mora znači gledati brata muslimana koji slijedi određeno mišljenje, je li on htio istinu ili je on u stvari htio neistinu. Isto tako mora gledati da čovjek nije bio prisiljen na određeno mišljenje. Da nije znači neko prisilio nekoga pod prisilom da kaže određene stvari. Pa ako je pod prisilom kazao, znači nema grijeha, pa treba znači da treba da to uvaži. Ovo što smo spomenuli su ukratko neka etika razilaženja koja se dešava među islamskim učenjacima ili koja se mora obziriti kada se radi o razilaženju među islamskim učenjacima, jer samo na takav način možemo ispravno poimiti znači ova razilaženja i možemo se ispravno i realno prema njima postaviti. Što se tiče dijela Sahihu Fiqhi Sunne, mi ćemo uz Allahu Tebarake wa Ta'ala pomoć u našem narednom druženju početi sa komentarom ove knjige, znači sa poglavljem Tahareta. Ići ćemo znači onim redoslijedom koga je navodio autor u dijelu. Nećemo se striktno držati znači mišljenja autora, nego ćemo nastojati da odabiramo znači prioritetnija mišljenja shodno argumentima koja je iznio autor i nekim drugim argumentima koje ćemo znači spomenuti sa strane. U svakom slučaju od velike odlika ove knjige jeste to što je autor nastojao bez znači pristrasnosti, imalo pristrasnosti da odabira prioritetnija mišljenja, iznosio je stavove islamskih učenjaka različitih pravnih škola, pa bi nakon toga shodno vlastitom razumijevanju odabirao prioritetnije mišljenje, što je sigurno bliže znači istini nego da čovjek slijedi jednog učenjaka i da se striktno drži njegovih mišljenja, možda ponekad do njega nije došao argument i slično tome, pa bi odabrao znači mišljenje koje bi smatrao slabijim, što svakako nije ispravno, jer ljudi su obavezni da slijede Kur'an i Sunnet i da na osnovu toga znači rade, jer su to osnovni znači izvori šarijata. Pa ćemo uz Allahu tebarake ve taala pomoć u našem narednom druženju početi sa komentarom ove mubarek knjige. Moleći Allaha tebarake ve taala da nas pouči našoj vjeri, da nam dadne bereketa u našem znanju i da nas pomogne u praktičnoj primjeni onoga što čujemo. أقول ما تسمعون والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد والله تعالى أعلم.